de mín móðir að mér skildi kaupa blei og fara ára fara á brott með víkingum standa upp í stafni stýra dýrum knerri halda svo til hafna högva mann og annan.
Þetta lærið þú af móður þinni?
Já.
Veistu nokkuð af hverjum hún lærði það?
Nei, eða man ekki.
Nei.
Hvort ég spurði hann það?
Hún gæti hafa lært það af föður sínum?
Já, já.
Hann kunni mikið á lögum, var það ekki?
Jú.
Hvenær dó hann?
Hann dó 15. maí 1931. Það mælti mín móðir að mér skildi kaupa flei og farar árar far á brott með víkingum standa upp í stafni stýra dýrum knerri halda svo til hafnar högva mann og annan.
Takk að þér.